assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Kamprobotning O'zbekistonga berilishiga qarshilar Qirg'iz prezidentiga sanksiya qo'llashni so'radi. Peterburgda voyaga yetmagan qizga jinsiy tajovuz qilgan o'zbekistonlik ushlandi. Nukus hokimi o'zgardi. Nigerda prezident hokimiyatdan chetlashtirilgani bildirildi. Yaponiya aholisi keskin ravishda kamaymoqda. Afrikadagi 54 davlatdan 37-tasi Peterburg sammitida ishtirok etmaydi. Rossiyadagi inflyatsiyaning haqiqiy darajasi rasmiy ko'rsatkichdan 5 barobar ko'p bo'lib chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqaviy hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Qirg'izistonda kamprobot suv omborining O'zbekiston bilan hamkorlikda ishlatilishiga qarshi chiqqani ortidan Jinoyat kodeksining bir necha moddalari asosida ayblanib qamoqqa olingan faollar AQSh, Germaniya, Fransiya, Yevropa ittifoqi elchilariga, Yevroparlament va Yevrokomissiyaga murojaat yo'lladi. Murojaatda prezident Sadir Japarovga, ministrlar kabineti raisi Akilbek Japarovga, Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyevga, bosh prokuror Qurmanqul Zulushovga, Ichki ishlar vaziri Ulan Niyazbekovga va ularning oila a'zolariga sanksiyalar joriy etish iltimos qilingan. Yuqorida ismlari atalgan oliy darajadagi davlat xizmatchilari Qirg'izistonda fundamental erkinliklarning cheklanishiga, inson huquqlarining buzilishiga, korrupsiyaga, fuqarolik jamiyati, mustaqil jurnalistlar, huquq himoyachilari va muxolif siyosatchilarni quvg'in qilishga bevosita hamda bilvosita aloqador deb hisoblaymiz, deyiladi murojaatda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 16 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumonlangan 55 yoshli o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bu haqda TASS agentligi Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Rossiyalik huquq-tartibotchilar qaydicha Peterburg maktablaridan birining 9 sinfda o'qiydigan qiz bir oycha avval tanishuv saytida gumonlanuvchi bilan tanishgan. Oradan bir qancha vaqt o'tgach o'zbekistonlikning uchrashish taklifini qabul qilgan. Ular 24-iyul kuni uchrashgan. Iddaoga ko'ra erkak o'sha kuni soat 14:00 dan 16:30 ga qadar Sirjinskiy ko'chasida joylashgan mehmonxonada voyaga yetmagan qizga nisbatan huquqbuzarlik harakatlarini sodir etgan. Hodisa yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 131 moddasi 3 qismi, ya'ni zo'rlash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qoraqalpog'istonning Nukus shahri hokimi lavozimiga Abadbay Daniyarov hokim etib tayinlandi. Bu haqda shahar hokimligi matbuot xizmati xabar qildi. Abadbay Daniyarov bu lavozimda 2020 yil noyabr oyidan buyon Nukus hokimi bo'lib ishlab kelgan Utemurat Panayev o'rnini egalladi. Rasman Panayevning ishdan bo'shatilishi sabablari ma'lum qilinmadi. Abadbay Daniyarov bunga qadar Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari bo'lgan. Afrikadagi Niger davlatida harbiylar guruhi milliy telekanal orqali qilgan chiqishda prezident Muhammad Bazoum hokimiyatdan chetlashtirilganini bildirdi. Harbiylar shuningdek chegaralar yopilganini, komendantlik soati joriy etilganini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. 26-iyul kuni Nigerda prezident gvardiyasi harbiy to'ntarishni amalga oshirishga uringani, ammo to'ntarishni armiya qo'llamagani to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. Oradan bir necha soat o'tgach prezident hokimiyatdan chetlashtirilgani to'g'risida bayonot berildi. Davlat to'ntarishiga Bazoumning prezident gvardiyasi rahbari general Umar Chiyanini ishdan bo'shatish istagi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Yaponiya aholisi mamlakat tarixida misli ko'rilmagan tarzda keskin kamaymoqda. Ayni paytda mamlakatga ko'chib kelgan xorijliklar soni deyarli 3 million kishiga yetdi. Bu haqda Reuters Yaponiya hukumat tarqatgan ma'lumotlarga tayangan holda xabar berdi. Statistik ma'lumotlarda qayd etilishicha 2023 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra Yaponiyada aholi soni 800 mingga kamaygan va 122 million 420 ming kishini tashkil qilgan. Reuters xabarida Yaponiyada aholi soni 2008 yildan boshlab may borayotgani qayd etiladi. Bunga tug'ilish sonining ozaygani sabab bo'lmoqda. Rossiyadagi inflyatsiyaning haqiqiy darajasi rasmiylar ochiqlagan ko'rsatkichdan 5 barobar ko'p bo'lib chiqdi. Bu haqda Moscow Times nashri Ramir tadqiqot holdingi ekspertlari hisob-kitoblariga tayangan holda xabar qildi. Ayni paytda agar rasmiy statistikaga ishonilsa, Rossiyada iste'mol narxlari ko'rsatkichi bor yo'g'i 300% dan 25% ga oshgan xolos. Qayd etilishicha, inflyatsiya darajasini 500 ta tovar va xizmatdan iborat virtual savatga ko'ra hisoblaydigan Rostatdan farqli o'laroq Ramir narxlarini Rossiya shaharlari turg'unlari tomonidan amalga oshirilgan 15 million ta real xarid asosida o'lchagan. 2023 yilning yanvar oyi boshidan buyon shu yo'l bilan hisoblangan inflyatsiya darajasi Rossiyada 16% ni tashkil etgan va holanki Rostat bu davrga nisbatan 2.7% lik ko'rsatkichni e'lon qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Abduqodir Mo'minov ishi sudga ko'plab jurnalistlar kiritilmagani qator savollarni paydo qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida kuni kecha boshlangan bloger Abduqodir Mo'minov sudiga ko'pchilik, shu jumladan qator jurnalistlar kiritilmagan. Sudga borganlarning guvohliklariga ko'ra, mahkama majlisiga blogerning yaqinlari, da'vogarlar va bir necha jurnalist qo'yilgan xolos. Abduqodirning sudi bo'layotgan joyga bordim. Kiritilaman deb umid ham qilganim yo'q albatta. Avval qarindoshlaridan onasini va yana kimnidir chaqirishdi va kiritishdi. Keyin jurnalistlar kirishga urindi va faqat Navbahor Imomovaning kirganini ko'rdim xolos deb yozgan bloger Farruh Samarqandiy. Nomi yuqorida zikr etilgan Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomov esa kechagi sud haqida Facebook sahifasida quyidagilarni yozdi. Bugun Abduqodir Mo'minovning sudi boshlanar ekan, ancha baqir-chaqir bo'ldi. Sudga kelganlarning aksariyati kira olmadi, chunki sud zali katalakdek. Forumlar saroylaridan ko'ra adolat va qonun ustuvorligi yo'lida xizmat qilishi kerak bo'lgan inshootlarga e'tibor qaratilsa bo'lmaydimi? Hammaga joy yetmasligi mumkin, ammo o'tgan hafta va bu hafta Toshkent shahrida biz kirgan sud zallari ataylab shunday noqulay va tordek. Ko'rilayotgan ishlar esa gigant. Yo odamlarga oldindan aytish kerak. Kelmang, sud zallarimizga o'zimiz zo'rg'a sig'amiz deb. Bir tomondan sud ochiq deb, ikkinchi tomondan joy juda kichik deya odamlarni qaytarish faqat g'azabga yetaklaydi. Bu mulohazalar ijtimoiy tarmoqlar ning o'zbek segmentida Abduqodir Mo'minov sudi haqiqatdan ham ochiq o'tkazilyaptimi degan savolni o'rtaga chiqardi. Tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida Mirobod tuman sudi vakilining mahkamaga nima uchun kam odam kiritilgani yuzasidan bergan izohi tarqalgan. Unda sud vakili mahkama o'tkazilayotgan xona sudlanuvchining yaqin qarindoshlari, da'vogarlar va sudni tasvirga olayotgan bir necha kishi bilan to'lib qolganini aytgan. Mahkama boshlanganidan keyin sud binosi yonida yig'ilgan 100 ga yaqin odam oldiga Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov chiqqan. Yig'ilganlarning sudni ko'proq jurnalist yoritishiga imkon yaratiladimi degan savolga mulozim imkon qadar harakat qilamiz deya javob bergan. Mirobod tuman sudida 25 iyul kuni bloger Abduqodir Mo'minov sudi boshlangan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Ayni mavzu 26 iyul oqshomida Ozod Nazar dasturida ham atroflicha muhokama qilingan. Ayni paytda tarmoq faollari tunov kungi sudga jurnalist o'laroq kiritilganlarning aksariyatini mahalliy jurnalistlar tanimagani haqida yozishmoqda. Bu esa ularda sudga kiritilgan tasvirchilarning hammasi ham ommaviy axborot vositalari vakillarimi qabilidagi savollar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Mahalliy nashrlar xabarlariga ko'ra, 27 iyul kuni bloger ishi bo'yicha ikkinchi sud majlisi boshlangan. Sudda jabrlanuvchilar tinglanyapti. Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan bloger Abduqodir Mo'minov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 5 ta moddasi bo'yicha sudlanmoqda. YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi Abduqodir Mo'minov shu yilning 8-fevralida firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib, hibsga olingan edi. 5 oydan buyon hibsda saqlanayotgan va bir necha marta advokatdan voz kechgan Mo'minovning o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olib olmaganiga oid tafsilotli ma'lumot yo'q. Huquq faollari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger Prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruv tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi. Bloger Abduqodir Mo'minov o'tgan yilning 23 dekabr kuni Toshkentda noma'lum shaxslar hujumiga uchragan edi. Ozodlik bilan suhbatda u hayotiga suiqasd qilinganini iddao qilgan. O'sha paytda Mo'minovga uyushtirilgan hujum yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Ammo Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan blogerning onasi Sabohat Abdullayevaga shu yil 22 iyunida yo'llangan bildirishnomada Abduqodir Mo'minovga hujum qilganlarning shaxsini aniqlash imkoni bo'lmagani vajidan mazkur jinoyat ishi 2023 yil 1 martida yopilgani qayd etilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Jakartada terrorchilikda gumon qilingan o'zbeklar qochib ketdi. Bir zobit halok bo'ldi, yana 3 nafar yaralandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Indoneziyada terrorchilikda gumon qilingan asli o'zbekistonlik 4 kishining hibsga olinishi va ularning qochishga uringani Janubi-Sharqiy Osiyoning radikallashuv xavfidan qanchalik himoyasi ekanini ko'rsatadi, deya ogohlantirdi dushanba kuni Singapur hukumati. Singapur ichki xavfsizlik departamentining ma'lum qilishicha 26 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 4 nafar shaxs Indoneziya poytaxti Jakartada 24 mart kuni hibsga olingan. Ulardan 3 nafari Al-Qoida terrorchi guruhiga aloqador Katiba Tavhid val Jihod jangari guruhining jangovar tayyorgarlikdan o'tgan a'zolari bo'lsa, 4-inchisi qolganlarga moddiy yordam va qalbaki hujjatlar tayyorlashda yordam bergan. Departamentning terror ta'dirini baholash bo'yicha yillik hisobotiga ko'ra, 3 nafar gumonlanuvchi keyinchalik hibsxonadan qochib, bir ofitserni o'ldirgan va yana 3 nafarini jarohatlagan. 2 kishi qochishga urinayotganda qo'lga olindi, 1 kishi cho'kib ketdi. Mintaqadagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat tahlil qilingan hisobotda aytilishicha, gumondorlardan biri Turkiyada Katiba Tavhid val Jihodga odam yollash va jo'natish bilan shug'ullangan. To'rtovlon fevral oyida alohida Istanbuldan Abu Dabi va Malayziya orqali Indoneziyaga yetib kelgan. Gumonlanuvchilar ekstremistik targ'ibot materiallarini Indoneziyada teraktlar uyushtirish uchun o'zlariga hamfikr bo'lgan indoneziyaliklarni yollash maqsadida tarqatilgan, deyiladi bayonotda. Xabar qilinishicha, gumonlanuvchilardan biri qolgan sheriklarini mamlakatga safarini osonlashtirish uchun g'arbiy Yava shtatidagi Bandung shahrida indoneziyalik ayolga uylangan. Singapur ichki xavfsizlik departamenti ma'lumotlariga ko'ra, hibsga olingandan taxminan 2 hafta o'tgach, ularning 3 nafari 10 aprel kuni Jakartadagi muhojirlar hibsxonasidan qochgan. Qochish chog'ida ular tergov izolyatoridagi omborxonadan pichoq o'g'irlashgan, immigratsiya xizmati xodimini otib o'ldirgan va yana 3 kishini yaralagan, deya xabar beradi mahalliy ommaviy axborot vositalari. Bu islomning muqaddas Ramazon oyida edi. Xabar qilinishicha, gumonlanuvchilar o'zlari saqlanayotgan xona shiftini buzib, saharlik qilayotgan zobitlarga hujum qilgan. 2 qochoq politsiya tomonidan ushlangan, 3-inchisi daryoga sakragach cho'kib ketgan. Departament pandemiyadan keyin ko'pchilik mamlakatlar transchegaraviy sayohatga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilgani sababli radikallashganlar xorijdagi mojaro zonalariga borish rejalarini tuza boshlashi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Agentlik hisob-kitobiga ko'ra 600 nafar janubi-sharqiy osiyolik Suriyadagi Iroq va Shom Islomiy davlati terrorchi guruhiga aloqador va ular o'sha yerda qolishi mumkin. Bu odamlar mashg'ulot o'tash uchun u yerda bo'lishi mumkin. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlar orqali mintaqadagi tarafdorlari bilan bog'lanib yordam oladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kaspiy dengizi qisqarmoqda. Qozog'iston asosiy jabrdiyda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Azamat Sarsenbayev Kaspiy dengizi bo'yida joylashgan Aqtau shahridan. 10 yil oldin mana bu xarsang toshlargacha 200 metr suzardik. Hozir esa o'sha toshlar ustida turibmiz, deydi u Ozodlik radiosining qozoq xizmatiga bergan intervyusida. Ozarbayjon, Eron, Qozog'iston, Rossiya va Turkmanistonga tutash Kaspiy dengizi qisqarib bormoqda. Kaspiy dengizining Qozog'istondagi qismi eng sayoz bo'lganligi sababli qozoq rasmiylari tabiiy hodisaning og'ir oqibatlariga qarshi kurashyapti. Shu yoz boshida Aqtauda qirg'oqning o'zgarishi tufayli favqulodda holat joriy qilindi. Qozog'iston atrof muhitni muhofaza qilish vaziri Zulfiya Sulaymenova muammo ko'lamini tan olib, iqlim o'zgarishi va ko'lga quyiladigan Volga va Ural daryolaridan suv oqimi qisqarishi bunga asosiy sabab ekanini bildirdi. Azamat Sarsenbayev Qozog'iston suvdan unumli foydalanishi kerakligini aytar ekan, Volga va Ural daryolarining Rossiyadagi yuqori oqimi bo'ylab ko'plab to'g'on va boshqa sanoat obyektlari qurilishi Qozog'iston uchun katta muammo tug'dirayotganini ta'kidlaydi. Mutaxassislar Kaspiyning oxirgi qisqarish bosqichi taxminan 2005 yildan boshlanganini aytadi. Britaniyaning Nature ilmiy jurnali 2001 yilga borib, Kaspiy dengizi sathi 9-18 metrga qadar pasayishini prognoz qildi. 2020 yilda chop etilgan ilmiy maqolada esa suv sathi pasayishi Kaspiy dengizi bug'lanishining sezilarli darajada oshishi bilan bog'liq bo'lib, bu daryo oqimi yoki yog'ingarchilik ko'payishi bilan muvozanatlashmasligi aytiladi. Kaspiy dengizidagi suv sathi pasayishi o'rta yo'lak deb ataladigan markaziy dengiz portlari Rossiyani chetlab o'tuvchi Kaspiy savdo yo'lini xavf ostiga qo'yadi. Ukraina urushi sababli Qozog'istonning Aqtau va Quriq portlariga talab ortdi. Negaki yuk jo'natuvchilar xalqaro sanksiyalar tufayli Rossiya orqali o'tuvchi yo'nalishlarga muqobil yo'l izlamoqda. Qozog'iston o'z neftini xalqaro bozorga olib chiqishda foydalanadigan Rossiyaning Novorossiysk 2 dengiz terminaliga qaramlikni kamaytirish uchun Kaspiy orqali neft eksportini imkon qadar ko'paytirishga intilmoqda. Biroq suvning sayozi neft tashuvchi tankerlar harakatlanishiga ta'sir qila boshlagan deydi Aqtau porti direktori Abay Turkpenbayev. Turkpenbayev 2022 yil 1 yanvardan 2023 yil 1 yanvargacha portdagi suv sathi 30 santimetrga pasayganini aytdi. Bu so'nggi yillardagi o'rtacha 5-10 santimetrlik ko'rsatkichdan ancha ko'p. Aqtaudan 70 km uzoqlikdagi Quriq portida muammo unchalik dolzarb emas. Shunga qaramay, Quriq port direktori Serik Ahmetov port allaqachon eng yomon ssenariyga tayyorgarlik ko'rayotganini aytadi. Dengiz tiklanadi degan prognozlar bor. Buning aksini ham aytishmoqda. Ammo biz o'tirib kuta olmaymiz. Ayni damda Belgiya va Gretsiyaning chuqur qazuvchi kompaniyalari bilan muzokaralar olib boryapmiz, dedi Ahmetov. Olimlar Kaspiy dengizining qurishi 5 qirg'oq bo'yi davlati va butun mintaqaga katta ekologik va ijtimoiy iqtisodiy ta'sir ko'rsatishini aytishmoqda. Bir paytlar dunyodagi eng yirik dengizlardan biri hisoblangan Orol dengizi taqdiri bunga yorqin misoldir. Sovet Ittifoqining Markaziy Osiyodagi paxtachilik siyosati natijasida yuzaga kelgan Orol fojiasi qozoq va o'zbeklar uchun qimmatga tushmoqda. Ko'lning qurigan qismlaridan ko'tarilgan tuzli chang bo'ronlari Turkmanistondagi qishloq xo'jaligi ekinlarini ham sho'rlantirmoqda. Ammo Kaspiy dengizi qisqarishi ta'sir darajasi vaqti va tabiati 5 davlatda turlicha bo'ladi. Bu esa birgalikda harakat qilishni qiyinlashtiradi. Kaspiy dengizi oqimining qariyb 80%ini Volga daryosi tashkil etadi. Rossiya uchun muammo ta'siri unchalik sezilmaydi. 1930-yillarda Sovet Ittifoqini sanoatlashtirish davrida Volga bo'yiga ko'plab to'g'onlar qurilishi Kaspiy dengizi suv sathining keskin pasayishiga olib keldi. Keyinchalik kuchli yog'ingarchiliklar sababli suv sathi tiklandi. Qozog'istonlik ekspertlar aytishicha, Rossiyaning yuqori suv oqimidan foydalanishni faollashtirgani Qozog'istonning iqtisodiy jihatdan muhim qashagan neft koni joylashgan Kaspiyning shimoliy sharqiy qismida qisqarishni tezlashtirmoqda. Sobiq suv xo'jaligi vaziri Narimon Qipshoqbayevning fikricha, Rossiya bilan amaldagi transchegaraviy suv taqsimoti shartnomalarini imzolagan davlat amaldorlari Kaspiy bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmayapti. Agar Uraldan Kaspiyga har yili 7 milliard kub metr suv quyilganida, Uralning Qozog'istondagi qismi bugungidek sayoz bo'lmas edi, deydi sobiq vazir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xiva shahridagi prezident maktabida ota-onalar farzandlarining kelasi o'quv yili uchun shu maktabga kirish imtihonlari natijalarini kutmoqda.
Ikkita o'g'lim topshirgandi. Talab kuchli bo'lganligi sababli bir o'ringa 200 nafar o'quvchi to'g'ri kelar ekan. Endi qizimni kiritmoqchimiz.
O'zbekiston miqyosida hisoblaganda esa prezident maktablariga qabul qilingan hujjatlar bo'yicha bitta o'ringa o'rtacha 170 talabgor to'g'ri kelmoqda. Prezident maktablari agentligiga ko'ra, bu yil 14 ta maktabdagi jami 336 o'ringa 56745 ta hujjat qabul qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa prezident maktablariga kirish imtihonlarida ko'z bo'yamachilikka yo'l qo'yilgani haqida da'volar aytilmoqda. Jumladan birinchi bosqich imtihonlarida savollar takroriy qo'llanilgani ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu esa korrupsiya iddaolarini ham o'rtaga chiqarmoqda.
Prezident maktablariga kirish imtihonlarining birinchi bosqichida birinchi smenada ishlatilgan test topshiriqlari ikkinchi smenada ham aynan qaytarilgani. Prezident maktablariga o'quvchilarni tayyorlash bilan shug'ullanadigan markazlar birinchi smenada testga kirgan o'quvchilardan testlar haqidagi ma'lumotlarni yig'ib olib, ikkinchi smenada kiradigan o'quvchilarga yodlatishgan. Ayrim test topshiriqlari ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqalgan. Prezident maktablari agentligidan buni tekshirishni, kerak bo'lsa boshqatdan test o'tkazishni talab qilamiz.
Hozir 4-sinfdan boshlab bolalar men prezident maktabiga o'qishga kiraman. Men prezident maktabida tahsil olaman va kelajakda yetuk bir kadr bo'laman, yetuk bir shaxs bo'lib yetishaman degan niyatda o'qiydi. Haqiqatan ham prezident maktablarida eshityapmiz, viloyatlarda yaqinda ham imtihoni bo'ldi, turli gap-so'zlar bo'ladi uning atrofida, lekin o'rin boshi juda kamligi, masalan bir o'ringa hatto 200 yoki 300 yoki undan ham ko'p kishi talabgorligi, haqiqatdan ham bilimdon bolalar ham o'tolmasligi, o'tolmay qolganligi bilan ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda tortishuvlar, o'rinni ko'paytirish haqida takliflar bo'lyapti. Men buni qoralagan bo'lardim, men buni xohlamasdim. Haqiqatdan ham oddiy maktabda o'qigan bola bilan prezident maktabda o'qigan bolani farq qilishi mumkin, lekin oddiy maktabda ham yaxshi tahsil olsa, yaxshi o'qisa o'quvchi yoki bo'lmasam o'sha shaxs kelajakda kam bo'lmaydi. Uni o'ziga bog'liq. Avvalo bu maktabga kira olmasa, bu yo'lni ham davom ettirib hayotdan ko'nglini sovutish kerak emas va yaxshi niyat bilan yanada olg'a qadam tashlash kerak.
Ba'zi blogerlar imtihonning ikkinchi kunida o'quvchilarga javoblari oldindan belgilangan savollar kitobi berilgani haqida yozdi. Prezident ta'lim muassasalari agentligi mas'uli Ozodlik bilan suhbatda imtihon jarayonida ko'z bo'yamachilik bo'lgani haqidagi da'volarni rad etdi.
Endi ijtimoiy tarmoqda har xil gap-so'zlar bo'lishi mumkin, lekin test materiallarini tayyorlagan Cambridge tashkiloti 3-ta smenaga 3-ta variantda savollar berilgan, hech ham bir xil savol qaytarilmagan.
Ammo har yildan farqli prezident maktablariga kirish imtihonlarida bu yil Cambridge University Press and Assessment xalqaro tashkiloti mutaxassislari ishtirok etmagan. Cambridge University Press and Assessment xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonda prezident maktablariga kirish imtihonlari uchun prezident maktablari agentligi mas'ul ekanini aytdi. O'zbekistonda 2019 yildan beri yoshlarga jahon andozalari darajasida o'rta ta'lim berish maqsadida 14-ta prezident maktabi tashkil etildi. Dastlabki 4-ta maktab 2019 yilda Toshkent, Nukus, Namangan va Xiva shaharlarida ochildi. 2020 yildan boshlab O'zbekistonning boshqa viloyatlarida yana 10-ta maktab qurildi. Prezident maktablari 11 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarga ta'lim beradi. Har bir prezident maktabiga yiliga 24 o'quvchi qabul qilinadi. 2019 yildan buyon prezident maktablariga 110,591 ariza topshirilgan, 1,344 nafari o'qishga qabul qilingan. Bu yil o'tgan yildagiga qaraganda prezident maktablariga da'vogarlar soni qariyb 2 barobar ko'paygan.
Bizda har qanday nufuzli maskanga joylashish o'ziga xos shafqatsiz poygaga aylanib ketadi. Oldinku ishga joylashishda yoshi kattalar, oliy o'quv yurtlariga kirishda esini tanigan yoshlar talashishardi. Endi esa bu jarayonga bolalar ham qo'shilishdi va katta ehtimol bilan o'zlarining dastlabki qahshatqich hamda butun umr yodda qolarli mag'lubiyatlarini qabul qilib oladilar. Aytishingiz mumkin, murakkab tanlanish jarayonida eng iqtidorlilar saralab olinishining nimasi yomon? Axir imtihonlardan maqsad ham shu-ku. Shubhasiz haqsiz. Lekin bunchalik nisbatda emasdi birodar. Bir bolani ajratib olish uchun 169 bolani bilimsizga chiqarish qaysi mezonga to'g'ri keladi? Eng dahshatlisi 170 ota-onaning ichida bitta uddaburon chiqib, hammasini eski usulda hal qilib qo'ymasligiga sizga kafolat bormi? Yoki O'zbekiston korrupsiyadan butkul xoli maskanga aylanib bo'ldimi?
Hukumat bu bilan O'zbekiston taraqqiyotiga faol va ijobiy hissa qo'shadigan kelajak avlod yetakchilarini tayyorlashni maqsad qilgan prezident maktablarini ochish to'g'risidagi qarorda maktablarning asosiy ustuvor yo'nalishlari qilib bular belgilangan. Iqtidorli bolalarni tanlash va tarbiyalash, ularning har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratish, aniq fanlar, chet tillari, muhandislik va axborot texnologiyalarini chuqur o'rganishga ko'maklashish, talabalar bilimini o'qitish va baholashning zamonaviy usullarini yo'lga qo'yish, talabalarning yetakchilik, notiqlik, tanqidiy fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish, o'quvchilarning xalqaro olimpiada va musobaqalarda ishtirokini ta'minlash, milliy va xalqaro ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Prezident maktablarida Cambridge o'quv dasturi bo'yicha va O'zbek milliy o'quv dasturidagi fanlar bo'yicha chet eldan kelgan va xalqaro ta'lim tajribasiga ega o'qituvchilar bepul ta'lim beradi. Cambridge University Press and Assessment xulosasiga ko'ra, 2021 yilda prezident maktablarida o'qigan 96 talabaning 68% Cambridge imtihonida A'dan B'gacha bo'lgan darajaga erishgan. 96 nafar bitiruvchidan 88 nafari xalqaro universitetlarga yo'llanma olgan.
Bugunga kelib, prezident tashabbusi bilan tashkil qilingan bu maxsus maktablarning funksiyasini, vazifasini albatta tushunsa bo'ladi balkim. Iqtidorli, qobiliyatli yoshlarni rag'batlantirish, ularga ko'proq imkonlar yaratib berish ko'zlangan bo'lishi mumkin. Lekin bu maxsus imkonlar davlat budjetidan, soliq to'lovchilarning hisobidan moliyalashtirilar ekan, bu davlatning birinchi vazifasi ya'ni tarafsizlik, ta'lim olishda barcha aholi qatlamlariga tenglik, adolatli bir tizim yaratib berish kabi vazifasiga xalal yetkazadi deb o'ylayman. Qolaversa, hammamiz bilamiz, O'zbekistondagi qishloq maktablarining ayanchli ahvoli ham ma'lum. Hatto O'zbekistondagi har bir sohasi korrupsiyalashgan bir jamiyatda bu xususiy maktablarga qabul qilinish shartlari ham shaffofligini yo'qotadi bu sharoitda. Bu esa aholi qatlamlari orasida ijtimoiy adolatsizlik keltirib chiqarishi muqarrar. Ya'ni ta'lim sohasida davlatning birinchi vazifasi aholini barcha qatlamlariga boshlang'ich ta'limni tenglik asosida, adolat asosida to'liq ta'minlab berishni bo'yliman. Bu yerda Mirziyoyevni shu tashabbusining orqasida, tagida men ko'proq shu sovet davridan qolgan, ya'ni ilg'or kolxoz, ilg'or brigada kabi ko'hna populizmni ko'rayapman. Albatta, iqtidorli yoshlarni rag'batlantirish kerak. Bunda hech kim bahslashmaydi albatta. Faqat oldin bu vazifa O'zbekistondagi barcha maktablarni, qishloq maktablarni, kam ta'minlangan rayonlardagi maktablarni sharoitlarini yaxshilash va bularni eng asosiysi bir standartga keltirish bilan boshlash kerak. Ya'ni ta'lim tizimida davlat o'ziga yuklangan, o'z zimmasiga yuklangan vazifani ustidan chiqish kerak deb o'ylayman birinchi navbatda.
Bizning sharoitimizda qanday bo'lishi mumkin, taxminan aytaman. Ya'niki, yana o'shunga tanish bilishchilik yoki bo'lmasa shu korrupsiya, poraxo'rlik aralashib qolsa, qanaqa bir iqtidorsiz bir yoshlar shaqa kirib o'qib, bitirib chiqishi mumkin. Keyingi o'sha kelajakda ular o'sha qanaqa bir lavozimlarga belgilashda asosiy mezon qaysi maktabni bitirgan, o'sha prezident maktabini bitirgan degan bir mezon bo'lib qolishi mumkin. Gap u qaysi maktabni bitirganligida emas. Yoshlardan asosan birinchi navbatda o'sha bilim talab qilinishi kerak, iqtidor talab qilinishi kerak. Agarda o'sha prezident maktablarida kuchli, iqtidorli yoshlar mutaxassislar tayyorlanadigan bo'lsa, buni olqishlash kerak.
O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov vatanga fidokorona xizmat qiladigan sadoqatli, iste'dodli yigit-qizlardan yuksak malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida o'tgan asrning 90-chi yillari oxirida umumiy jamg'armasini tashkil etgan edi.
Prezidentimizning Amerika Qo'shma Shtatlarida tahsil olayotgan yoshlarimiz bilan o'tkazgan uchrashuvlari chindan ham unutilmas. Ayniqsa mana shu yoshlar uchun bir umr esda qolarli voqea bo'lib qoladi. Ushbu voqeani o'zida aks ettirgan surat ham tarixiy bo'lib qolishi shubhasiz.
Ammo jamg'arma sarflangan mablag'larni oqlamadi. Prezident granti bilan xorijda ta'lim olib, chet el hayoti bilan tanishgan talabalarning O'zbekistonga qaytishdan bosh tortishi umid missiyasini yo'qqa chiqardi. Oqibatda yoshlarni pul to'lab xorijga o'qishga yuborishdan ko'ra O'zbekistonda chet elning Westminster, Lomonosov, Turin, Inha kabi universitetlarni ochish ma'qul deb topildi. Umid jamg'armasi 2003 yilda esa o'z faoliyatini rasman tugatdi. Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 6 milliondan ortiq o'quvchi O'zbekistondagi 10 mingdan ortiq maktabda o'qiydi. Ularga 500,000 o'qituvchi dars beradi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'limidan so'ng davlat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev boshqa sohalar qatorida xalq ta'limi sohasini ham isloq qilishga urinmoqda. Karimov davrida shakllantirilgan 9 yillik umumiy ta'limni Mirziyoyev bekor qildi. Mamlakat bo'ylab qurilgan yuzlab kollej binolari esa bo'shab qoldi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Kamprobotning O'zbekistonga berilishiga qarshilar Qirg'iz prezidentiga sanksiya qo'llashni so'radi. Peterburgda voyaga yetmagan qizga jinsiy tajovuz qilgan o'zbekistonlik ushlandi. Nukus hokimi o'zgardi. Nigerda prezident hokimiyatdan chetlashtirilgani bildirildi. Yaponiya aholisi keskin ravishda kamaymoqda. Afrikadagi 54 davlatdan 37-tasi Peterburg sammitida ishtirok etmaydi. Rossiyadagi inflyatsiyaning haqiqiy darajasi rasmiy ko'rsatkichdan 5 baravar ko'p bo'lib chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqaviy hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bir dasta maydalangan o'tin, olov yoqish uchun qog'oz va 3 kishilik kechki ovqat tayyor. Chasafyar shahridagi Sergey yashayotgan ko'p qavatli binoda shuncha odam qolgan. Ko'ngillilar olib kelgan narsalardan tushlik. Oshpazlikni Yuri bajaryapti. Shahar kunini nishonlayotgan Chasafyar shahrida elektr yo'q, internet ham yo'q. Ba'zida ular radio to'lqinlarini ushlaydilar. Shahar tug'unlari shahar atrofida sodir bo'layotgan voqealar haqida bilishmaydi. Viktorda radio bor. U har kuni tinglaydi. Lekin deydi u, Bahmut yaqinidagi janglarni radio orqali tinglash boshqa. Singan derazadan tomosha qilish boshqa.
Biz shunaqa vaziyatga tushib qoldik. Endi hamma narsa ikkinchi darajali. Birinchisi omon qolish. Har kuni bir yoki ikki kishi qabristonga olib ketiladi. Yarim soatdan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Bitta portlash va podyezdimiz qulab tushishi mumkin. Shu kunni o'tkazdikmi? Yaxshi. Ertasi kunni boshladik.
Пошли на следующий день.
Vayron bo'lgan shahar orasida Sergey, Viktor va Yuri pishirgan sho'rva tayyor. Bu ularning bugunga tayyorlagan yagona ovqati. Ukraina urushining 518-kunchi kungi tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina qo'shinlari Staromayorskiy hududida muvaffaqiyat qozonishdi deb xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakili Andrey Kovalyov gap janubiy yo'nalish haqida ketayotganiga aniqlik kiritdi. Staromayskaya qishlog'i Donetsk viloyatida Volnovaxa shahri yaqinida joylashgan. Kovalyovning so'zlariga ko'ra, hozirda Ukraina harbiylari yangi pozitsiyalarga o'rnashib olgan, biroq rus qo'shinlari kuchli qarshilik ko'rsatishda, bo'linmalarni harakatlantirishda va zaxiralardan faol foydalanishda davom etmoqda. Shu bilan birga uning so'zlariga ko'ra, Ukraina askarlari Zaporojye viloyatidagi Rabotina qishlog'ining shimol-sharqidagi yo'qotilgan pozitsiyani tiklashga harakat qilmoqda. Bir necha kun avval Lugansk viloyati shimolida keng miqyosli hujum boshlagan Rossiya harbiylari aftidan Svatova shahridan janubi-g'arb tomon oldinga siljigan. Rossiya mudofaa vazirligi Sergeyevka qishlog'i qo'lga olinganini e'lon qildi. Ukrainada esa chaqiriq ishlari bilan shug'ullanayotgan harbiy bo'linmalardagi korrupsiya holatlariga qarshi keng qamrovli kurash boshlandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy seshanba kuni harbiy komissariyatlar ustidan o'tkazilgan dastlabki tergov natijalari haqida gapirdi.
Bugun menga sobiq Odessanikidan tashqari boshqa harbiy komissarliklarni tekshirishning dastlabki natijalarini taqdim etishdi. Natijalar juda ayanchli, albatta. Huquq-tartibot idoralari xodimlari tergovni qonuniy yo'l bilan amalga oshiradilar. Jamiyat hammasini ko'radi.
Odessa harbiy komissari korrupsiya mojarosi ortidan yaqinda ishdan bo'shatilgan sabab Zelenskiy huquq-tartibot organlari aybi isbotlangan mansabdor shaxslar ustidan tergov o'tkazilgandan so'ng chora ko'rilishini bildirdi. Ukraina prezidenti chorshanba kuni huquq-tartibot idoralari vakillari bilan uchrashuv yakunlari bo'yicha Ukraina havo hujumidan yangi mudofaa tizimlarini olganini aytdi. Ular avval Rossiya zarbalaridan himoyalanmagan joylarga yuborilishi aytilmoqda. 26 iyulga o'tar kechasi Ukraina hududi Rossiya qo'shinlari tomonidan yana ommaviy o'qqa tutildi. Donetsk viloyatida Avdiyevka va Konstantinovkada rus hujumlari natijasida 2 kishi o'ldirildi, bir necha kishi yaralandi. Xerson viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokutin o'tgan kun davomida viloyatga 55 ta hujum sodir etilganini ma'lum qildi. 2 kishi halok bo'ldi, 3 kishi jarohat oldi. Aholi turar joylardan tashqari Kaxovka tumanidagi qishloq xo'jaligi korxonasi ham zarar ko'rgan. Xarkov viloyatining Piromaskiy tuman hokimiyati 26 iyul kuni ertalab Eronda ishlab chiqarilgan kamikadze apparatlari hujumi haqida xabar berdi. Mana bu sun'iy yo'ldosh tasvirlarida Volnaya qishlog'idagi aerodromga Ukraina zarbasining oqibatlarini ko'rish mumkin. Rossiya manbalariga ko'ra 24 iyul kuni Ukraina Rossiya qo'shinlarining Qrim shimolidagi Jankoy yaqinidagi aviabazasidagi o'q-dorilar omboriga Storm Shadow raketa hujumini uyushtirgan. 23 va 25 iyul kunlari sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarni taqqoslashda aviabazaning shimoliy g'arbiy qismida yong'in alomatlari ko'rsatilgan. Ukrainaga bosqinda ishlatilgan bu aerodromda qurilish ishlari 2022 yilning noyabrida boshlangan edi. Rossiya parlamentining quyi palatasi 25 iyul seshanba kuni rossiyaliklar zaif qatlamlarni harbiy xizmatdan ozod qiluvchi qonunga o'zgartirishlar kiritish uchun ovoz berdi. Endilikda 3 va undan ortiq farzandi bor otalar va nogironligi bo'lgan bolalar muddatli harbiy xizmatga chaqirishdan ozod etilmaydi va ularni kechiktirish muddati ham berilmaydi. Parlament mudofaa qo'mitasi rahbari Andrey Kartapolov tuzatishlarni himoya qilishga uringan deputatlarga tanbeh berdi.
Bu qonun katta urush, umumiy safarbarlik uchun yozilgan. Bu allaqachon katta urush hidi. Biz harbiy xizmatchilar ro'yxatidan kimni olib tashlashni, kimni himoya qilishni qidirishda davom etaveramizmi? Shuning axir.
O'tgan yil Rossiya o'zining professional va harbiy xizmatchilar sonini 30%dan ko'proqqa ko'paytirib, 1.5 millionga yetkazish rejasini e'lon qilgandi. Bu vazifani amalga oshirish Moskva uchun Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya deb atalgan urush qurbonlari soni ko'paygani bilan murakkablashdi. Seshanba kuni Davlat Dumasi bir vaqtning o'zida Rossiya armiyasida xizmat qilish shartlari talablarini keskin oshirdi. Qonunchilikka bir nechta tuzatishlar kiritdi. Jumladan deputatlar harbiy xizmatga kelmaganlik uchun jarima miqdorini kun tartibiga qo'yib, harbiy xizmat yoshining yuqori chegarasi 27 yoshdan 30 yoshga ko'tardi. Shu bilan birga deputatlar harbiy yoshning quyi chegarasini 18 dan 21 yoshgacha ko'tarish rejalaridan voz kechishdi. Seshanba kuni qabul qilingan qonun erkaklar chaqiruv komissiyasiga chaqirilgan kundan boshlab Rossiyadan chiqib ketishini ham taqiqlaydi. Hatto o'qishga. Bungacha 100 minglab rossiyaliklar harbiy safarbarlikdan qochib boshqa mamlakatlarga, jumladan O'zbekistonga qochgandi. Rossiya mudofaa vaziri Shoygu esa Rossiya harbiy delegatsiyasi tarkibida Shimoliy Koreyaga keldi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, delegatsiya 1950-53 yillardagi ozodlik urushidagi Koreya xalqi g'alabasining 70 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan bayram tadbirlarida ishtirok etyapti. 2022 yil noyabrida Oq uy Koreya Xalq Demokratik Respublikasini Rossiyaga xususan Wagner shirkati uchun katta miqdorda artilleriya o'q-dorilarini yashirincha yetkazib berishda ayblagandi. Keyinroq Wagner rahbari Yevgeniy Prigojin bu bayonotlarni spekulyatsiya deb atagan. Kreml BMT bosh kotibi Antonio Guterrishning don kelishuviga qaytish chaqirig'ini rad etib, Rossiyaning talablari bajarilmaguncha g'alla bitimiga qaytmasligini bildirdi. BMT bosh kotibi kecha Rossiyani don kelishuvini uzaytirishga chaqirgandi. Kreml Guterrish o'z taklifida Rossiya oziq-ovqat va o'g'it eksportiga qo'yilgan cheklovlarni yumshatish talabi inobatga olinmagandan noroziligini bildirdi. 25-iyul kuni Kreml G'arbni, xususan Qo'shma Shtatlarni bu hafta bo'lib o'tadigan Rossiya-Afrika namoyishkorona sammitini sabotaj qilishda urinishda aybladi. Matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Afrika davlatlari ishtirok etmaslik uchun misli ko'rilmagan bosim ostida qolgan.
Gapning indallosi, ular Afrika davlatlarining turli sohalarda sherikchilik va o'zaro hamkorlik qilishi uchun davlatlarni mustaqil ravishda belgilashga bo'lgan suveren huquqini tan olmayapti. Faoliyatini to'xtatgan Don shartnomasi bo'yicha esa muzokarani yana davom ettirish, buning sabablari Rossiyaning jahon bozorlarini qo'llab-quvvatlash borasidagi sa'y-harakatlari, bu borada Rossiyaning mas'uliyatli va majburiyatlari borligi haqida muloqotni davom ettirish muhim.
Prezident Vladimir Putin 27 va 28-iyul kunlari Sankt-Peterburg sammitida ishtirok etadi. U Afrika davlat rahbarlari bilan savdo va xavfsizlikdan tortib, don yetkazib berishgacha bo'lgan barcha masalalar bo'yicha yakkama-yakka qizg'in muzokaralar olib borishi kutilmoqda. Bu Ukrainadagi urush paytida ta'sir doirasini kengaytirishga qaratilgan intilishning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. O'tgan hafta Moskva Qora dengiz bo'yicha g'alla kelishuvidan chiqishni e'lon qilgandan keyin Afrika sammiti o'tkazilishi e'lon qilindi. Rossiya Ukraina g'allasini o'rniga Afrikaning eng qashoq mamlakatlariga arzon yoki tekin g'alla yetkazib berish imkoniyati haqida gapirmoqda. 54 ta taklif qilingan Afrika davlatlaridan 49 ta delegatsiya Sankt-Peterburg sammitida ishtirok etishini tasdiqlagan deya xabar bermoqda TASS agentligi. Yevroittifoq Ukraina qishloq xo'jaligi mahsulotlarini birdamlik yo'llari orqali eksport qilishga va xarajatlarni qoplashga ko'maklashadi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining qishloq xo'jaligi bo'yicha komissari Yanush Vaytsexovskiy ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, Ukraina mahsulotlari Ukraina bilan chegaradosh Polsha va Vengriya orqali temir yo'l va avtomobil transportida tashiladi. Eng asosiy yo'lak esa Ruminiya orqali o'tadi. Vaytsexovskiyning bildirishicha, Yevropa Ittifoqi qo'shimcha transport xarajatlarini qoplash bo'yicha a'zo davlatlarning bir qancha takliflarini ko'rib chiqmoqda. Yevropa Ittifoqi orqali g'alla tranzitini kengayishi Polsha va Ukraina bilan chegaradosh ba'zi Yevropa Ittifoqi mamlakatlari qishloq xo'jaligiga ta'sir qiladi. Gap shundaki, u yerdagi fermerlar Ukraina importining ortishidan zarar ko'rishi mumkin. May oyida Yevropa Ittifoqi Ukrainaga yaqin Bulgariya, Vengriya, Polsha, Ruminiya va Slovakiyaga Ukraina bug'doyi, makka jo'xorisi va boshqa mahsulotlarni ichki bozorda sotishni 15 sentyabrga qadar taqiqlashga ruxsat bergandi. Bir qator Yevropa davlatlari mazkur qarorni sentyabrdan keyin ham uzaytirishni talab qildi. Yevropa Ittifoqi bu masalani ko'rib chiqadi. Litva esa Yevropa Ittifoqiga Ukraina g'allasini eksport qilish uchun Boltiq bo'yi portlaridan foydalanishni taklif qildi. Rossiya bosh prokuraturasi Dost telekanalining Latviya va Gollandiyadagi bo'limlarini nomaqbul tashkilot deb e'lon qildi. Bu shuni anglatadiki, telekanal faoliyati nomaqbul deb tan olingan Dost tahririyati Moskvada joylashgan edi. Ammo Rossiyaning Ukrainaga keng miqyosli bosirib kirishi boshlangandan keyin u chet elga ko'chib o'tgan. Dost telekanalida aytilishicha, tomoshabinlardan xavfsizligi uchun Rossiyadan xayriya yig'ish o'chirilgan ruslar uchun obuna bekor qilingan. Shuningdek, Rossiyada yashovchilarni Dost nashri materiallariga havolalar bermaslikka chaqirilgan. Endi u bilan hamkorlik qilgan Rossiya fuqarolari jinoiy javobgarlikka tortiladi. Aytilishicha, Dost ekstremistik tashkilotlar, masalan, FBK va Navalniy shtab-kvartirasi va xorijiy agentlar materiallarini tarqatadi. Ular orasida Ozodlik radiosi ham bor. Dost telekanali 2010-yilda tashkil etilgan. U eng yirik va taniqli, mustaqil Kremlni tanqid qiluvchi Rossiya ommaviy axborot vositalaridan biriga aylangan. 2021-yil avgustida Rossiya hukumati uni xorijiy agent deb tan oldi va Ukrainaga bostirib kirgandan keyin uning veb-saytini to'sib qo'ydi. Yanvar oyida Rossiya bosh prokuraturasi bir qator nashriyotlarni nomaqbul tashkilotlar deb tan olgan. Urush dahshatlari kechasi Ukraina sharqida mana bu gospitalga ham yopirilib keldi. Front chizig'idan zambil-zambil yaradorlar keltirilmoqda. askarlarning bog'langan oyoq-qo'llari qonga botgan, yuzlari parcha-parcha bo'laklardan qorayib ketgan va hayratdan qotib qolgan ko'zlari shiftga tikilgan holda yotishibdi. Oxirgi kunlarda ular soni keskin ko'paydi. Oyog'ining pastki qismidan yaralangan askarni olib kelishadi. Shifokorlar askarning oyog'i masalasini muhokama qilishadi.
Hozir biz operatsiya xonasidamiz. Oyoqni kesib tashlaymiz. Bu muammolarning barchasi tiqilib qolgan oyoqdagi kichik jarohat tufayli. Jug'ut qisilishi tufayli butun oyog'i ishdan chiqqan. Kichkina jarohat tufayli. Chunki jug'ut aslida 2 soatdan ortiq ushlab turilmaydi.
Из-за маленькой рамки больше 2 часов нельзя держать турникет.
Askar operatsiya xonasiga olib ketiladi. U yerda doktor Yakov Albayuk askarning hayotini saqlab qolish uchun oyog'ini kesib tashlash kerakligini bir qarashda aniqlaydi. Yarador askarlar sonining ko'payishi Ukraina o'tgan oy Rossiya nazorati ostidagi o'z yerlarini qaytarib olish uchun boshlagan yirik qarshi hujum bilan bog'liq. Qurbonlar soni davlat siri hisoblangan urushda Ukrainadagi eng yirik gospitalda bugungi kunda bir kechada 50 dan 100 tagacha operatsiya qilinmoqda. Ukraina askarlari 1.5 ming kilometrlik front chizig'i bo'ylab bir nechta jangovar zonalarda jang qilishmoqda. G'arb tomonidan harbiy texnika yetkazib berilishiga qaramay, hududiy yutuqlar minimal bo'lib Ukrainaning tez muvaffaqiyatga erishishiga umid qilishmoqda. G'arbda o'z navbatida Rossiya Ukraina shimolida, Liman yaqinida Kriminaya o'rmonlarida ukrainalik qo'shinlarga qarshi hujumni kuchaytirdi. Donetsk viloyatidagi janglarda yaralangan Maksim ismli askar reanimatsiyada uyg'onib, xotinini ko'radi. Maksimning turmush o'rtog'i u operatsiyaga yotqizilganini eshitishi bilanoq singlisi bilan kasalxonaga yetib kelgan.
Men oila a'zolarimni yana bir bor ko'rganimdan juda xursandman. Ularni keyinchalik ham ko'rishim mumkinligidan mamnunman.
Bu bugunning asosiy xabarlari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlik videolarini tarmoqlarda boshqalarga ham ulashing. Bu biz uchun juda muhim. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini qariyb 1.5 yil davom etmoqda. Shu davr mobaynida Ukraina rus askarlari sodir etgan harbiy jinoyatlarning minglab isbot dalillarini jamoatchilikka taqdim etdi. Qurbonlar soni 100 minglab, qochqinlar esa millionlab o'lchanmoqda. Izdan chiqqan jahon iqtisodiyoti harbiy sohaga bo'lgan sarf xarajatlarini bir necha barobarga oshirdi. Afrikaning qator mintaqalari bu urush tufayli ocharchilik yoqasiga kelib qoldi. Ukraina urushining 517-chi kungi tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bunday vaziyatda yakkalanib qolgan Vladimir Putin Rossiyasining propaganda mashinasi o'z ta'sir doirasini kengaytirdi. Targ'ibot tashviqot faoliyatini avj oldirdi. O'zbekiston hukumati ham Ukraina mojarosi masalasida neytrallik pozitsiyasida ekanini bot-bot urg'ulab turibdi. Davlat ommaviy axborot vositalarida maksimal darajada kamroq ma'lumot berilyapti. O'zbek vatandoshlari uchun esa ma'lumot yetkazib beruvchi asosiy axborot vositasi televideniye va internet tarmoqlari bo'lib qolmoqda. Putin ideologiyasining imperiyachilik va Sovet ittifoqi kabi o'lik birlashmani tiriltirish g'oyalari mavjudligiga qaramasdan, o'zbek jamiyatida bu mafkura tarafdorlari yetarlicha. 500 kundan ziyod vaqt davom etayotgan bu urush davomida ikkinchi taraf Ukraina o'z mustaqilligi uchun kurashayotgan davlatga aylandi deyotganlar O'zbekistonda ham juda ko'paydi. O'zbekiston Ukrainaga ko'rsatgan gumanitar yordami, Ukraina himoyasiga qilingan aksiyalar va tadbirlar shular tomonidan ko'rsatildi. O'zbekistonliklar orasida bu masalada biror to'xtamga kelmagan na Ukraina na Rossiya tarafini oluvchilar ham yetarlicha. Ozodlik O'zbekistondagi vatandoshlarning Ukraina urushi masalasidagi fikr mulohazalarini tinglab ko'rdi.
O'zi aslida bu Moskvaning yeri bo'lgani uchun Rossiya o'z mulkini talab qildi. Lekin ular o'z vaqtida bo'shatib bermadi. Agar bo'shatib berganda, menimcha ortiqcha qon to'kilmasdi. Menimcha katta ehtimol Ukraina. va Ukraina agar xo'p mayli deb tinchlik sulhini tuzganida menimcha unday ko'p ana bo'lmasdi. U ikkinchi tomonlama AQSh shtati bunga ortiqcha ana beryapti. Mol-mul, qurol-yarog' hammasini shularga qilyapti.
Yo'q, men unaqa narsani eshitganim yo'q. Vaqtimam yo'q-da, televizor ham ko'raman. Bajon. Men to'g'risini aytsam Rossiya deb o'ylayman. Endi har qalay ishlab boshladi deb o'ylayapman-da. Kelishsa bo'lardi. Yana fikrim. Rus kanallarini oldin doim kuzatib borardim, hozir yo'q, kuzatmayman. Negadir hammasi safsataga o'xshaydi-da ko'proq. To'g'risi.
Ikkalasi ham. Ukraina ham, Rossiya ham bir-birini tushunmay urushyapti. Yer talashyapti, yana nimadirlar bo'yapti, bir-birini eshitmayapti. Ularni urushyotgani xalq qiynalyapti bo'ldi.
Россия победит. Вот я что думаю.
Моя копра Украина тарафына не дейді, қолап қуатылыма. Чүнки бір пәтілі Россия империясын бізаны Бұқара әмірлігіні, Қақан қалігіні, қамасыны басу алышкен. Неште мәрт оларын шахид болышкен өші пәтілі. Жо, ақырғы кәпім, тіншілі болуырсан.
Men ishga mayraman, o'zingiz o'shib qolgan bo'ldi tabii. Kimga aybladi aytaman, hech kim aybladi aytaman yo'q.
Ana aslidan Rossiyani yer hisoblanganda shuni o'rtasida ana kelishmovchilik chiqib, bunda eng katta aybdor hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Oq uydagilar. Hozir bu yoqda Rossiya yaralangan Ukraina askarlarini olib kelib, birinchi yordam ko'rsatdi, lekin ana unaqa chiqarganda hozir Zelenskiy yangi buyruq chiqargan. Har bitta frontda qolgan ana Rossiya askari har biri otib tashlansin degan shunaqa qaror chiqdi-da. Yaqinda eshitib qoldim. Bu yoqdan kim yaxshi, kim yomonligini shu yerdan ham bilib olsa bo'ladi-da.
Endi qars ikki qo'ldan chiqadi. Bitta qo'ldan qars chiqmaydi, ikki qo'l. Nimadir kimgadir nimadir to'g'ri kelmagan, shu sababli shu narsalar bo'lgan. Uni bizga haqqimiz yo'q. Afsuzat qilishga.
Shu Rossiya o'zini chegarasini oldi, o'zini chegarasiga yaqin joylarga dushmanlar bo'lmasin. Qafil narsalarda, g'alag'avor, Kremlya, Ukraina edi. Shu o'zini yurtiga anu qozonlariga, zavodlariga ximiyadan narsalar qilishyapti, har xil boyevikler yetishyapti, odamlarni qiynashyapti, o'rislarni qiynashyapti, ruscha yozishgan odamlarni. Ukrainani tepasiga hali anaqalar kelgan, boyvachchalar, o'g'irlar, anaqani chet ellik, amerikani, yevropani qo'g'irchoqlari kelib o'tirgan puldorlar, xalq bilan ishi yo'q.
O'zbekistonda o'tkazilgan bu so'rovning to'liq versiyasini Ozodlikning YouTube, Facebook, Instagram, Telegram va boshqa tarmoqlarida ko'rishingiz mumkin. Endi esa kunning asosiy voqealariga o'tamiz. Ukraina poytaxtida bugun kechasi yana sirenalar ishlagan. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlarining xabar berishicha 25 iyulga o'tar kechasi Ukrainaning bir qancha hududlari, jumladan Kiyev viloyati Rossiyaning kamikadze dronlari tomonidan zarbaga uchragan. Poytaxtda va yana 10 ta viloyatda Donetsk, Chernigov, Sumy, Poltava, Zaporojye, Odessa, Kherson, Kirovograd, Cherkassy va Kiyev viloyatlarida havo hujumidan ogohlantirish e'lon qilindi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rovno, Xmelnytskiy, Vinnitsa, Zhytomyr va Nikolayev viloyatlarida dronlardan foydalanish tahdidi haqida ma'lumot tarqatdi. Kiyev shahar harbiy boshqarmasi boshlig'i Sergey Popko tungi 2:00 mintaqada Kiyev chekkasida havo hujumida mudofaa kuchlari ishlayapti deb xabar berdi. Ertalab Kiyev shahar harbiy boshqarmasi rahbari Ukraina havo hujumida mudofaa kuchlari Kiyevga ketayotgan Rossiya uchuvchisi uchoqlarini muvaffaqiyatli yo'q qilganini ma'lum qildi. Dron hujumi Odessa viloyatining Dunay daryosi portida ham amalga oshirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 24 iyul dushanba kuni e'lon qilingan video lavhalarda Rossiyaning dronlari samolyot hujumidan so'ng Dunay daryosidagi Ukraina daryosi portida shikastlangan bunkerlarni ko'rish mumkin. Reni Odessa axborot sayti mahalliy rasmiyga tayanib 15 ga yaqin dron ishtirokidagi hujumda Dunay porti Rini shahrida 3 don ombori vayron bo'lganini ma'lum qildi. Muhim transport markazi bo'lgan Rini porti Dunay daryosi orqali NATO va Yevropa ittifoqi a'zosi Ruminiyaga o'tib boradi. Rossiya mudofaa vazirligi uning kuchlari Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina esa Rossiya qo'mondonlik punktiga zarba berganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligining kunlik hisobotiga ko'ra, Ukrainaning bir necha hujumlari rus qo'shinlari tomonidan Donetsk, Krasnolimansk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida qaytarilgan. Rossiya kuchlari Ukraina qo'mondonlik punkti, o'g'dorlar va yoqilg'i omborga hujum qildi, deyiladi xabarda. Dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida Rossiya qo'shinlari bilan ko'plab yo'nalishlarda o'nlab janglar o'tkazganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari Rossiya harbiy texnikasi va texnikasi joylashgan nuqtalarga bir necha havo zarbalari berganini, shuningdek Rossiya qo'mondonlik punktlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush tizimlari va boshqa nishonlarga hujum qildi, deyiladi Ukraina bosh shtabi xabarda. Prezident Vladimir Zelenskiy dushanba kungi kechki kundalik chiqishida Ukraina uchun ob-havodek zarur g'alla masalasiga bo'lgan ayrim Yevropa davlatlari munosabatlarini tanqid qildi.
Провів і велику нараду з урядовцями, з нашими міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію.
Мен ҳукумат вакиллари ва халқаро вакилларимиз билан Украина қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Европа давлатлари ҳудуди орқали экспорт қилиш бўйича кенг қамроли йиғилиш ўтказдим. 15-sentyabrda Yevropa komissiyasi bilan asosiy kelishuv mavjud. Bu bizning donimiz eksportiga qo'yilgan cheklovlarning oxirgi muddati Yevropa tomoni vaqtinchalik cheklovlar amal qilishi tugaydigan ushbu sanaga oid o'z majburiyatlarini bajarishiga ishonamiz. Ushbu cheklovlarning har qanday uzaytirilishi mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas va u Yevropamiz ruhiga mos kelmaydi.
Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи.
Зеленський Європа ітфахнинг 5 та давлати Україні галла імпортига қўйган тақиқ муддатини узайтирмасликка чақирди. Май ойида Европа ітфоқи Болгария, Венгрия, Польша, Румыния ва Словакияга Украина буғдойи, маккажўҳори, кунгабоқар уруғларини ички сотишга тақиқлаш. Шу билан бирга бошқа мамлакатларга экспорт қилиш учун бундай товарларни транзит қилиш имконини берганди. Марказий Европанинг 5 та давлати Европа иттифоқининг тақиқи ҳеч бўлмаганда йил охиригача узайтирилишини талаб қилиб келади. Тақиқ муддати 15-sentyabrda tugaydi. Oldinroq xabar berganimizdek, Vladimir Putin harbiy zaxirada bo'lishning eng yuqori yosh chegarasini oshirishga qaror qildi. 2024-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyada chaqiruv yoshi 18-30 yoshni tashkil qiladi. Bu tizimga bosqichma-bosqich o'tish bo'lmaydi, deb bir kun oldin Mudofaa vazirligi Mudofaa qo'mitasi rahbari Andrey Kartapolovning so'zlarini inkor etdi. O'zgartirishlar bo'yicha yakuniy ovoz berish Dumada bugun 25-iyul kuni bo'lib o'tadi. O'zgartirishlar shuningdek chaqiriluvchilarga safarbarlik davrida va harbiy holat davrida harbiy xizmatni o'tash uchun shartnomalar tuzish imkonini beradi. Putin rejimi buni mamlakatdagi harbiy siyosiy vaziyat bilan izohlamoqda. Oq uy Rossiyaga qilingan hujumlarni qo'llab-quvvatlamasligini bildirdi.
Clear as you asked me about the Ukrainian drone strikes and what
Siz mendan Ukraina dronlarining hujumlari haqida so'ragan edingiz. Biz umuman Rossiya ichidagi dron hujumlarini qo'llab-quvvatlamasligimizni aniq aytdik. Lekin biz Qrim haqiqatan ham Ukraina ekanligini juda aniq bildirmoqdamiz. Ular o'z ozodligi uchun kurashayotgani, mustaqilligi uchun kurashayotgani bois biz 15 oydan ortiq vaqtdan beri Ukrainaga xavfsizlik yordami yetkazib beryapmiz.
Ukraine as we have been for more than 15 months.
Rossiya Ukrainaga qarshi keskin javob choralarini ko'rishga va'da berdi va 2 uchuvchisiz havo hujumi, jumladan Mudofaa vazirligi shtab-kvartira yaqinga amalga oshirilgan dron hujumini shafqatsiz terrorchilik harakati deb atadi. AQSh hukumati shuningdek Rossiyani Ukrainaga don yetkazib berishga qarshi hujumlarni to'xtatishga va Qora dengizdagi g'alla tashabbusiga qaytishga chaqirdi. Ukrainaning yuqori martabali mulozimining aytishicha, hujumdan hech kim jabrlanmagan, biroq bitta dron Moskva binosi oldida qulagan. U yerga rus harbiylari maxsus operatsiya deb atalmish brifinglar o'tkazmoqda. Rossiya nazorati ostidagi hududdagi hujumlarni kamdan kam izohlaydigan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 24-iyul yakshanba kuni Odessa uchun rossiyalik terrorchilardan o'ch olishga va'da bergan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.